Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Treperite zvezde, milo, evo more, duša moja, ujedno se s vama slilo.
Utehu je našao lekarskom radu, on u Beogradu, u današnjoj Nušićevoj ulici. Ovde u komšiluku radio Beograda obaveštava pacijente da ga mogu naći.
Svakog dana kod kuće, od svanuće do 8 sahata.
Sahata.
Sahata i u podne do 2 sahata.
Najčešće je liječio sirote.
Čak im je i lekove plaćao.
Ne zaborava ptičica i ovisma.
To je naš nezaboravak, čovjeku koga ne bismo smeli da zaboravimo, Jovana Jovanovića Zmaja. Ovih dana će mu biti rođendan. Između starog i novog kalendara, danas smo na sredini, ili 24. novembar ili 6. decembar. U svakom slučaju, priča o lekaru i požrtvovanosti i stihovima koje su mnogima mnogo značili imaju veze i sa ovim vremenom, ali nije nam to direktna tema, da čujete šta jeste.
Te neke stvari kao što su pozdravi, zagrlja i pružanje podrške u vidu kontakta, kada vidimo sebi dragi ljude, u ovom periodu kada se i ne viđamo toliko sa dragim ljudima i kada konačno i dođe do tog susreta, gde iskreno da ja sam dobijem taj poriv da prekršim to na izgled nebulozno pravilo i kažem, ma dobro, nije to toliko strašno, možemo se zagrliti. Međutim,
je li strašno, Natalija? Prekršiti pravila.
Za mlade ljude je jako dramatična trenutna situacija, uprkos tome što možda verujemo da su oni okrenuti društvenim mrežama, da se oni jako puno čuju online, oni izveštavaju da je taj nedostatak samo prisustva drugih njima jako narušava mentalno zdravlje i da je to ono što im najviše nedostaje. Dakle, samo da budu u grupi svojih vršnjaka.
Dejana Krstića iz Novog Sada ćemo čuti u anketi malo kasnije, a tokom emisije razgovarat ćemo sa Natalijom Ignjatović. Ja sam te najavila kao naučnicu i psihologa, pošto se ti vrlo ozbiljno baviš psihološkom naukom. Ovih meseci vi psiholozi imate mnogo, mnogo posla, ali kako si ti, koliko ti svoje znanja primenjuješ na sebi? Jel dođeš nekad do trenutka da i ti zagrliš nekog pa šta bude?
Pa ja se jako trudim da zapravo ono što govorim klijentima kada radim sa njima primenjujem i na sebi. To naravno nije uvek lako, ali postoje neki saveti kojih svi, čini mi se, možemo da se držimo da nekako olakšamo sebi ovaj period. A to je prvenstveno da vodimo računa o merama opreza i da pokušamo nekako da se usmerimo na stvari koje možemo da promenimo. Znamo da je ova situacija jako strašna i neizvesna za sve nas i da mi ne možemo spoljašnje okolnosti da promenimo, ali ono što negde možemo jeste da u nekom svom mikrokosmosu radimo neke stvari koje nam pričinjavaju zadovoljstvo. Dakle, da vidimo šta je ono na što u svom životu trenutno možemo da utičemo i da promenimo kako bismo se osjećali bolje sa sobom.
A šta je to najčešće? Mi ćemo danas najviše se bavimo mladim ljudima, eventualno decom, ti se dugo već baviš mladim ljudima. Mladi ljudi tragaju za smislom, za ciljevima, za samim sobom, pokušavaju da nađu sebe, identitet. ovo je nešto što im ni malo ne pomaže u svemu tome, jer su usmereni kao unutra, a ne ka spolja, jel?
Da, upravo tako. Ovo mladalaštvo je baš taj period, kao što znamo, gde nekako se definiše identitet i čini se da mladima u tome jako puno pomaže ta interakcija sa spoljašnjim okruženjem. Međutim, sada je nekako došlo do toga da su oni u potpunosti okrenuti sebi i da se sve te neizvesnosti i pitanja koje imaju intenziviraju u ovom periodu. Ono što su negde naše istraživanja pokazala jeste da oni mladi koji uspevaju da organizuju svoje slobodno vreme na jedan kvalitetan način, da se bave stvari u kojima uživaju, da nekako budu proaktivni, da pokušaju i da pomognu drugim u ovoj situaciji, su oni koji se najbolje nose s ovim izazovima.
Ali to može da traje, mislim, pre nego što ćemo ući u studiju, upravo smo i ti i ja konstatovale da kada imamo pred sobom neki rok, pa taj rok bio i sutra i za godinu dana, kad znamo šta je rok, da ćemo nekako moći lakše da izdržimo, kao maratonac koji trči. Ali kad ne znamo šta je rok, onda je to jako razliveno, jel?
Da, u stvari najveći problem je možda u ovoj situaciji, upravo kao što smo pričali, to što ne postoji neki konkretan trenutak kada se ona završava. Dakle, mi ne možemo svoje resurse da prikupimo na ograničeno vreme, jer ne znamo koliko će ova situacija trajati. Tako da negde mladi potpuno drugačiji imaju utisak sada i na početku pandemije, kada su imali doživljaj, eto, sad se završava vanredno stanje, gotova je ova situacija, svi smo, čini mi se, nekako to doživeli kao, ok, sad možemo da se opustimo, da se vratimo svojim svakodnevnim životima, a onda kao da je još veći šok na nas bio što ova situacija nastavlja da se dešava i zapravo se sva ta pitanja prolongiraju na neodređeno vreme.
Je li zvanični podatak da ima više incidentnih situacija u smislu i samoubistava i...
Zvanični podatak jeste da se u velikoj meri povećala stopa depresije, anksioznosti i doživljaja usamljenosti kod mladih ljudi, a prema nekim istraživanjima i stopa suicida.
Da, što je onako nešto što treba da se zamislimo, ako imamo vremena da se zamislimo, od svih mera koje moramo da ispoštujemo, u stvari nemamo vremena da se bavimo onim što je možda i najvažnije, samim sobom, jel, psihom.
Da, a čini se negde da ono što smo primetili jeste da i ne treba praviti preveliki pritisak na ljude da oni moraju kvalitetno da provode vreme. Znači, samo provođenje vremena u onim aktivnostima koje vam prija, bez toga da to mora da bude visoko strukturisano kao neka vrsta hobija, jer to stvara dodatan pritisak ljudima da ako to ne rade, osjećaju se krivim zašto oni ne koriste to vreme dovoljno kvalitetno, za razliku od drugih koji uče jezike, započeli su da se bave treninzima kod kuće, kuvaju i to.
I to prikazuju na društvenim mrežama. Evo što nam kaže Dejan Krstić iz Novog Sada, da dopunimo ono što je počeo da nam priča.
Ono što bih izdvojio jesu možda neke dve stvari, od kojih je prva, eto, kada govorimo o aktivnostima, uvijek kada nešto radimo, imamo tu neku dilemu, da li smo to dovoljno dobro odradili, da li smo dali sve od sebe i koliko smo zapravo uspeli u tome. Sada je ta dilema, čini mi se, dodatno otežana time da li smo mi sami uzrok uspeha ili neuspeha u određenim aktivnostima, ili je to možda samo rezultat nekih vanrednih situacija u kojima smo se svi našli, a ne možemo toliko da utičemo na njih. Druga stvar koju bih naveo jeste zapravo nešto i meni bliskije, to jeste zabrana ili smanjenje ostvarivanja kontakta. Te neke stvari kao što su pozdravi, zagrlja i vid pružanja podrške u vidu kontakta, kada vidimo sebi dragi ljude, u ovom periodu kada se i ne viđamo toliko sa dragim ljudima i kada konačno i dođe do tog susreta, gde iskreno ja sam dobijem taj poriv da prekršim to na izgled nebulozno pravilo i kažem, ma dobro, nije to toliko strašno, možemo se zagrliti. Međutim, kasnije saznanje da je možda neko imao taj virus i da je taj zagrljaj iz tog nekog naivnog, ali prvenstveno iskrenog poriva za kontaktom, završio time da se isti taj virus proširi. I eto, veoma jedan šašav period za koji verujem da svi ja dočekamo da se završi.
Pa sigurno, Dan, je potvrdio upravo ono što si ti rekla. Naravno, 322-5299, pozivni za Beograd 011, ako imate, ako želite da ispričate svoje iskustva, da pitate našu gošću Nataliju Ignjatović, koja je psiholog i intenzivno ovih dana radi, ovih meseci već, skoro godinu dana, mislim godine u svetu. Ono što često čujemo je da, ja sam isto to i čula, doživela, vrlo je opravdano što su noćni klubovi, žurke, okupljanja, pevanja, skakanja, igranja ograničeni i što su, evo sad, i od vikenda i zatvoreni. I onda su mladi našli načina da ostanu živi i normalni i onda su počeli se okupljaju po stanovima, što je verovatno velika opasnost, a može i da smete komšijama. Razmisli odgovoru, neko nam se javlja. Halo?
Da, dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli.
Srdačni pozdrav iz Niša.
Hvala. Izvolite.
Vesna Jovanović Conić.
Izvolite, Vesna.
Batutovac, što bi se reklo. Htela sam uživo da se čujem sa gospođom i da podelimo neka iskustva, makar životna, ako ne profesionalna. Samo ja psiholog po struci nisam, ali po logici stvari, da bez mnogo filozofije zapravo, činjenica je da bez laboratorija i bez farmacije ne može ni da se postavi ni da se sprovede dijagnoza. Ali htela sam čisto zbog nastupa u medijima tako nekih političara i tako nekih nabeđenih stručnjaka, ja se plašim da ovo sve nije, da kažem tako, medijski rat. Obzirom da sam vojno dete, znači postoji psihološki, ekonomski, ekološki, medijski i oružani rat. Možda još neki, ali za sada mi nije poznat.
Imate li pitanje, Vesna?
Činjenica je da ljudsku populaciju ne trebamo sluđivati, nego je trebamo na pravi put usmeriti da ne popusti imuni sistem. Jer svi smo svesni toga da se na bazi psihosomatskih osnova baziraju i urtikarije, i koštano oboljenja, i srčano oboljenje, i mnogo čega.
U mnogo čemu ste u pravu, evo, odgovorit će vam i Natalija, mi vam zahvaljujemo. Znači, 322-5299, pozivni za Beograd 011. Sigurno da mediji mogu da pomognu i da odmognu u ovoj i ovako teškoj. Naša slušateljka Vesna je 100% u pravu, jel?
Apsolutno. Veliki broj ljudi je u toku ove pandemije izveštavao da su oni prosto bombardovani informacijama, da oni gde god da pogledaju nailaze na informacije o koroni, da ih to jako uznemirava, zato što maltene ne postoji ni jedna aktivnost, čak ni kada je u pitanju konverzacija ukućana gde se ne spominje tema korone. Tako da je naša preporuka za njih bila da gledaju negde relevantne informacije, znači uputili smo ih na relevantne izvore informacije i da ograniče sebi vreme dnevno koliko će provesti u pretraživanju tih informacija.
Da. Ko se tu bolje snašao, odrasli ili mladi?
Pa meni se čini da su mladi možda bolje uspeli tu da se snađu, zato što oni vrlo dobro znaju kako funkcionišu društvene mreže i koji sadržaj im se plasira i uspeli su dobro to da filtriraju.
I ko šta plasira, da. Znaju
da,
kome mogu
jeste,
da radi.
Dok su stariji više gledali televiziju i onda nekako koje televizija inače uključena u kući, činilo se da je sve vreme kod njih prisutan taj narativ.
Da, ima oni koji po ceo dan gledaju. Da. To je nešto sigurno što pretpostavljam da ne preporučujete. Još neko nam se javlja. Halo?
Tu sam ja, iz Paraćina, Angelina.
Izvolite, još imate lepo ime, Angelina.
Dobar dan. Da, lepo ime i lep život.
Pa lepo.
Htela sam da podelim samo jedno iskustvo, odnosno više tih svojih iskustava, zato što ja ne gledam toliko televiziju, eto ja slušam radio, vrlo rado od djetinjstva. I tako da čitam puno, evo tu mi je sad i neki goblen, kad mogu, kad želim ja uzmem lepo to, pa štrikam, pa heklam, pa svašta nešto, tako da u toku sam sa nečim tim što je loše, nikako ne dopuštam da me to obuzme. A kad mi dođu neka osjećanja, ja napišem tako neku lepu pesmu.
A mogu nešto da vas pitam, možda ćete nam koristiti Recite. Vaš odgovor. Jeste vi takva osoba bili celog svog života ili ste se sad na taj put odlučili?
Pa da vam kažem pravo, verovatno celog svog života. Ja sam radila dosta težak posao, bila sam socijalni radnik. Cijelog veka sam se mučila sa tuđim brigama, bile su to i moje brige, pa sam se tako od toga svega otimala, verovatno braneći se od loših stvari tuđih i tih koje sam ja preživljavala zajedno. Normalno, empatija je tu neminovna. Tako da sam se branila čitajući, pišući,
Nekad stručno znanje, nekad zahvaljujući stručnom znanju, nekad zahvaljujući intuiciji.
Pa više Angel... intuiciji, verujte mi, mada ni stručno znanje nikad ne treba zanemariti.
Hvala vam, Angelina, sa divnim imenom. Sve najbolje, puno pozdrava. Da li, znači, nismo odgovorili, pitanje se samo nižu. Ajde da se vežemo za Angelininu priču. Da li se u ovom periodu mogu razaznati različiti tipovi ličnosti i kako se oni ponašaju?
Mm-hmm.
To se izniče u svakodnevnom životu, običnom, da tako kažem, korone ne vidi toliko, ovde se jako vidi. Ja?
Da, ono što smo primijetili jeste da, naravno, u regularnim okolnostima su svi dosta usmereni negde na spoljašnjost i na neka dešavanja oko nas, a sada smo svi usmereni jako sebi i dosta toga zavisi od resursa od kojih polazimo. Dakle, ovde se nekako pokazalo da ljudi koji su imali ranije neke teškoće sa kojima su se suočavali, a sa kojima se možda nisu nosili na najadekvatniji način i nisu potražili pomoć, sada intenziviraju, dok oni koji su negde ranije relativno dobro funkcionisali, koji su već imali neko svoje istrukturisano slobodno vreme i nekako su se okretali dosta sebi, čini se da oni bolje funkcionišu. S tim što moram sada da se ogradim i da kažem da ovo ipak važi za ovaj prvi talas korone i možda taj prvi period. Čini se da smo sada svi kolektivno jako iznureni od svega ovoga i da sada čak i oni koji su dobro funkcionisali više nisu u stanju da to čine.
Ili kad kažeš, ja se tebi izvinjavam, ti si veliki stručnjak, jer ja ti govorim ti, jer se dugo poznam, jer si mi draga i mlada, znači izvinjavam se i tebi i slušalcima što sam s tobom na ti, ali nekada su ljudi različite pomoći tražili, bilo je onih koji su tražili vašu stručnu pomoć, pomoć psihologa, nekome je pomoć bila ta da se vidi sa prijateljima i da se ispričaju, da se izjadaju, što je neki stari izraz. Danas više nema jadanja i pričanja, jel da, na taj način uz kafu ili...
Pa jeste, to je ono što je u suštini negde najviše narušilo kvalitet života, upravo to što oni nemaju više takav doživljaj socijalne podrške. Recimo, mladi dosta pričaju o tome da njima ne treba podrška i oni eksplicitno, ako ih pitate da li su tražili pomoć, skoro uvek kažu ne, njima to nije bilo potrebno. Međutim, onda kada i dalje ispitujete malo detaljnije, vi vidite da oni podršku vide samo kao prisustvo drugih. Dakle, biti zajedno u nečemu jeste nešto što oni vide kao najbolji način da se podrži.
Još neko je sa nama. Halo?
Halo, dobar dan.
Izvinite što ste čekali.
Nema problema. Ovde je Svetlana Petrović iz Beograda.
Dobrodošli, Svetlana.
Ja bih htjela da pozdravim sve vaše goste u emisiji. Mnogo mi se dopada vaša emisija i tema o kojoj pričate.
Hvala.
Ja sam inače diplomirani pedagog i radim sa decom i htjela bih da kažem da je ovo stvarno jedno teško vreme. I ja ne znam kako smo mi živeli pre toga, ali sad je stvarno strašno. Mnogo mi žao ove naše dece koje eto od marta su izgubili bukvalno i celu školsku godinu i socijalizaciju i druženje i izlaske I stvarno mislim da, evo, kao što znate, i kazna kao sredstvo motivacije može da ima kontraefekat. Znači, da. Kazna i u vaspitanju kad dete kažnjavate, to posle detetu može da se izrodi neki bunt, agresija, neke negativne stvari, mentalne, psihičke i tako dalje. Tako da mislim da će ovo kažnjavanje da ima dosta posledica, a to ćemo vidjeti kasnije. Kažem, radim u školi, mnogo mi žao ove dece kad ih gledam. Oni bi da se druže, znači, to su deca, puna energije, škola je živ organizam, oni bi da se druže u školi, da uče, i sad su uskraćeni za tako neke lepe stvari.
Da trče,
stvari.
Da skaču, da se prevrće, da se zagrle.
I,
da,
znači,
da, da,
oni su uskraćeni, znači, za sve ovo, jer ovo je njima škola samo sad u životu i više nikada. I baš sad kad treba da su u školi, kad treba da se druže i da uče, oni su, eto, zabranjeno im je ovo.
A kako vi
ono.
Radite sa njima, ako je, sad su sa deca, osim ovih malih, od prvog do četvrtog, idu svi online.
Da.
Jel moguće da ima i pedagog online susrete sa decom?
Znate šta, ja radim u srednjoj školi, ali znate šta, sad sve radimo to online. Sad sve
kako izgleda jedan online susret sa mladim čovekom?
Pa znate kako, jedino preko da se uđe da se, eto, u e-dnevnik, uzmemo telefon, pozovemo roditelja, majku ili oca, jedino takav kontakt, mislim, ne možemo uživo u četiri oka, što bi bilo najbolje. A sad se sve odvija...
Da, nema četiri oka na evo, to se...
Ja sam, da, ja sam iz onog, što se kaže, srednjeg veka. Ja sam za živu reč. Meni je živa reč nešto što mi je najvažnije, i taj kontakt sa mojim učenicima, učionici, e, to je ono uživanje u školi i u... Znate, ono kada gledate učenike, kada vi čujete šta vas pitaju, kada odgovarate, ta komunikacija, ta energija...
Znači, nekad se iz boje glasa, iz očiju vidi mnogo više nego što se čuju u onome.
Da.
Mnogo vam hvala, drago mi je što
Nema
ste se javili.
Čemu,
javite nam se češće.
Hoće, mislim da je stvarno divna, tako da stvarno pozdravljam i vas kao urednika i sve vaše goste.
Hvala
I pogotovo mi se dopala ona emisija kad ste pričali juče o nadimcima. Htela sam da se javim, ali nije bilo prilike da pričamo o nadimcima. Mnogo mi se dopala isto emisija. O, samo
mislite
da
u ponedeljak?
Da,
pseudonima. Da,
jeste,
hvala.
Mnogo mi se dopala ta emisija o nadimcima.
Evo, imat ćete na kraju priliku da čujete neko koga nismo pomenuli, a to je porodična priča i Jovana Jovanovića Zmaja, koji je imao pseudonima onoliko.
Da,
vi baš pažljivo slušate emisiju. Mnogo vam hvala na tome i javite
najbolje.
Se.
Prijatno.
Prijatno. A drugi učesnik te emisije u ponedeljak bio Aleksandar Petrović, koji u ovoj emisiji ima drugu ulogu, priču o pesmi.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Bio sam sam. Većinu svog života sam proveo ne znajući kako je to kad ti neko čuva leđa. Joe Walsh nikada nije bio cvećka, ali je izgleda bukvalno shvatao onu čuvenu ponavljanje je majka znanja. Čovek koji je umeo da napiše jednu od najvećih rock pesama svih vremena, Games People Play, svoju igru prosto nije umeo da igra. Ženio se čak 5 puta. Pokušavao sam, posrtao. I nikada nisam ni sanjao da bih jednoga dana mogao da postanem deo nečega što je veće od mene sama. E, a onda je u Joe-ov život ušetala jedna Marjorie. I to ne bilo koja Marjorie. Marjorie Bach, rođena sestra Barbare Bach i, što je još važnije, svastika nikog drugog do Ringa Stara. Joe je sve ovo objasnio otvorivši se u intervju u Billboardu. Uz Marjorie je došla i šira familija u kojoj sam se praktično udao. Fantastično mi je bilo to kako su se pazili međusobno i držali se jedni drugih. To je nešto što ja nikada do tada nisam iskusio i još uvijek učim da budem deo svega toga. Ali moram da kažem, osjećam se drugačije i drugačije gledam na sve. Osjećam se celovitim. Da, to je to što porodica treba da znači. Zato je i nastala ova pesma. I još je dodao. Kad si u dobroj porodici, u najmanju ruku ćeš naučiti da se lepo ponašaš. Zajedno se smijemo, zajedno plačemo, držimo se zajedno. I to je odgovor na svako zašto. Zato što si deo porodice.
Vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
13.31 u familijologiji. Danas govorimo o mladim ljudima i njihovom snalaženju, odnosno nesnalaženju u ovoj, u ovom čudu koje se zove pandemija. Naša gošća je Natalija Ignjatović, psiholog, ali da nam pomogne u celoj ovoj priči, pozvali smo i Moniku Njec-Palovu, Slovakinju koja živi kod nas i bavi se pozorištem. Monika, zdravo, dobrodošla.
Dobar dan, dobar dan. Hvala puno. Nadam se da se čujemo.
Jako se dobro čujemo. Ti si upravo izašla sa neke probe, jel?
Upravo sam došla na jednu probu, pa baš sad polako počnem da probamo jednu predstavu, ali drago mi je da mogu malo da popričam sa vami, naravno.
A reci mi, kako jeste sa maskama na predstavi?
Na predstavi verovatno nećemo biti sa maskama, ali posle se na neki način nadoknjaduje ta predstava radionicom i tamo sa učesnicima bit ćemo već sa maskama. Tako naravno pratimo i mi sve mere i nadamo se da sve možemo izgubiti do kraja godine. I to je jedna iz mnogih stvari koje se dešavaju u ovom periodu, ali mislim stvarno ima jako puno, jer na kraju godine stalno pronađe se hiljadu različitih stvari koje moraju da se završavaju. U ove godine malo bila specifična situacija, što mi svi koji se zanimamo umjetnošću nekoliko mjeseci smo na neki način čekali što, da li se nešto promeni, da li se vratimo k nekom normalu. Pokazalo se da ovo je normal i tako biće taj period i mi moramo samo da se prilagodimo.
Meni ti zvučiš kao neko koji je bez obzira na sve ovo što traje i koliko traje, puno optimizma.
Pa jeste, stvarno, tako je. Ja sam puna optimizma jer baš već nekoliko meseci, ajde da kažemo možda od augusta, počeli smo da radimo i različite projekati koje se stvarno radi ne online, ali radi se direktno u prostoru i u različitim državama i svi ljudi sa kojimi radim ili koji učestvuju u tim različitim umetničkim događajima i radionicama, oni donose puno energije, znači ima želju od drugih ljudi za kojih mi radimo i naravno ja sam puna zbog toga, naravno, te energije i nade i vere da sve može da je dobro.
I još nešto da te pitam, da li je neko od tvojih prijatelja na tim projektima oboleo?
Ne znam za to.
Ne znaš za to, jel?
Ne znam za to. Tako ja verujem da niko nije, naravno, sve može da se desi. Situacija nije uopšte laka, ali verujem da umetnost postoji baš zbog toga i da je jako bitna u trenucima, u periodima u životu čovjeka i zajednice kad nije lako. Jer kad je lako, niko ni ne primetuje da je potrebna umetnost, verovatno, i umetnici.
Dobro, voljeli bismo da ta potreba da primetimo što pre prođe. Hvala ti, Monika, želimo ti pre svega da budeš zdrava, ti, tvoji najbliži i svi koji rade na tom projektu, i čuvajte se. Monika Njec-Palova, naša mlada prijateljica programa, Slovakinja koja živi u Beogradu, a gošća familiologije je Natalija Ignjatović, psiholog. Natalija, počeli smo o tipovima ličnosti. Očigledno da se mnogi drže devize da umetnost mora da se proživi, da mora da izživi, da mora da iz ove cele situacije već sagledavaju neko umetničko delo. Je li to dobar način?
Pa mislim da je to svakako jedan od vrlo konstruktivnih načina da se nosimo s ovim. Evo, imali smo ovde slušalce koji su se javljali sa time da nekako pokušavaju nešto kreativno da naprave iz celog ovog procesa i to jeste svakako jedan vid da oblikujemo ovu situaciju u nešto što je blisko nama i što je u skladu sa nekim našim unutrašnjim doživljenjem.
Ali si rekla isto tako jednu važnu stvar, da to ako ne uspevamo da uradimo, ne treba sami sebe da kažnjavamo. Rekli si nam da ima dosta i depresije, da su usamljeni, verovatno još usamljeniji, i ti si usmerena na razgovore sa ljudima preko računara, odnosno preko ekrana. Ti si mlada osoba i verovatno ti je to nešto što ti je blisko, jel?
Pa ja moram da kažem da sam ja imala malo staromodni otpor prema tim online, posebno u vidu seansi, znači kad se radi nešto sa klijentom, neka vrsta savjetovanja ili pružanja psihološke pomoći, ali je to zapravo ispalo mnogo bolje nego što sam očekivala. Dakle, imala sam predrasude, mogu da kažem, prema tome. Nekako mi se činilo da uspevam da napravim komunikaciju i dobar kontakt sa ljudima koji se javljaju i da njima jako znači što čak i na tom virtualnom planu oni imaju neki prostor da govori o svojim doživljajima.
Da, čini se da ljudi, ima nekoliko vrsta nas koji prihvatamo, odnosno ne prihvatamo celu situaciju. Ima ljudi koji su mnogo uplašeni, ovde ne može čovjek da proceni koliko treba da bude objektivna uplašenost, to nema. Ali ima oni koji su baš zastrašeni, ima onih koji to potpuno negiraju. O čemu se to radi?
Pa mislim da je jako kompleksno za sve nas, kao što ste rekli, da odmerimo stvarni stepen rizika. Znači, ne samo zato što mi imamo različite stavove o bolesti, nego zato što i dobijamo vrlo pomešane informacije iz okruženja. Znamo da je to bilo prisutno ne samo kod nas, nego i u drugim zemljama, što zbog toga što ne znamo dovoljno o ovom virusu, što zbog toga što vlade imaju neke svoje strategije informisanja. Tako da mislim da kad se pomeša to naše sa ovim spoljašnjim, da dobijemo jedan celokupni haos i niko ne zna kako da se ponaša.
Imamo decu, imamo mlade, imamo porodice. Svi su ugroženi, ali negde se čini da su mladi ipak, sećam se, ti si verovatno bila jako, jako mala kad je bilo bombardovanje Ja sam tad radila u obrazovnom programu na televiziji. Iz dana u dan smo dovodili psihologe i psihijatre u emisiju i oni su govorili da su mladi najugroženiji jer su deca nekako zaogrnuta porodicom. Porodica se skupila, a mladi su samim sobom, svojim potrebama, razvojem, imaju potrebu da budu buntovnici. Jesu li i sada mladi buntovnici, do koje mere?
Pa zavisi kako se gleda na buntovništvo. Znamo da ima puno onih koji nažalost mere ne poštuju i to je, čini mi se, način delovanja je jedna nauka za sebe. Dakle, kako usmeriti mlade koji ne žele da poštuju mere i koji smatraju da se njih korona ne tiče, da nekako ipak uspeju to da učine. I ono što su negde na zapadu pokušavali, a što je dalo kod nekih dobre rezultate, jeste da usmere njih da oni pomažu zajednici. Dakle, da pokušaju da ih angažuju direktno u zajednici, da vide kako zapravo korona izgleda na delu i šta oni mogu da urade da pomognu drugima.
I kako se to pokazalo?
Pa oni su organizovali...
Volonteri, ja?
Da, organizovali su različite volonterske organizacije, dakle, pružanje pomoći najugroženijem stanovništvu. Posebno su tu bili uključeni oni koji su već preležali koronu, koji su imali neke blaže kliničke slike i to je pokazalo neki napredak. Međutim, vidimo da nijedna država ne uspeva dobro da se nosi sa tim i da, nažalost, nekad moraju da idu do ekstremnih mera, to je zatvaranje.
A još samo, evo, još nekoliko minuta do priče o porodici Zmaja Jovanovića, Jovana Jovanovića Zmaja. Šta su simptomi psihofizičkih promjena koje je verovatno svako od nas prošao, a da nije ni svestan da je to to? I kako se postaviti prema tome? Ne možemo sami sebi i ne treba da budemo psiholozi, jel? Ali možemo nešto da prepoznamo i da u trenucima, recimo kad nas uhvati panika, kakvi su vam tu savjeti?
Da, govorila je već jedna isto od osoba koje su se javile upravo o toj psihosomatici i nama su se javljali ljudi koji se plaše jer ne umeju dobro da razlikuju simptome panike od toga da li zapravo imaju koronu. Ono što mi njima preporučujemo jeste da nađu na internetu, vrlo je lako dostupno, osnovne tehnike relaksacije u tim stanjima. Dakle, da pokušaju duboko da dišu, da nađu način da se opuste i onda postepeno, dakle, kada se spusti taj nivo tenzije, da malo racionalnije razmišljaju o svojim simptomima i da li oni mogu da se dovedu u vezu sa nekim stvarnim fizičkim oboljenjem.
Rekla si mi da se pojavljaju i povišen pritisak i šta tako još može da se pojavi?
Tako je, nesanica, znamo da postoje teškoće sa disanjem, dakle ubrzano se diše, u napadima panike, da postoji neki generalni osjećaj tremora u celom telu, dakle postoje različiti simptomi, ali ako ih nekako razgraničimo od telesnih, onda mi se čini da smo na dobrom putu.
Da. Ko se najviše tu najbolje snašao na porodičnom nivou? Jel imate takvu vrstu iskustva?
Pa, mislim da je to jako zahtevno za proceniti, s obzirom da se čini da su sve populacije bile ugrožene, ali na vrlo drugačiji način.
Da. Isključeni su, bile jedno vreme, odnosno nešto što je velika podrška porodici, su i dalje naši tradicionalni odnosi sa trećom generacijom, sa baba i dede su tu da pomognu u ovoj situaciji, su oni morali da se izoluju jer su najugroženija vrsta. Kako to može da utiče na jedno detinjstvo i na jednog mladog čovjeka?
Pa ono što su nama mladi ljudi govorili u istraživanju jeste da im je pored ovoga za društvo i neke neizvesnosti u vezi sa studijama i učenjem najteže palo to što nisu mogli da vide svoje bake i deke i da ih zagrle. Dakle, ta briga za njihovo zdravlje je bila možda najintenzivnija.
Da, mnogi su saznali o sebi nešto što na drugačiji način, ali nisu mogli ni da znaju koliko su. Mladi su mnogo kvalitetniji nego što često možemo i da zamislimo, jel da?
Da, ono što bih želela da istaknem jeste da nije sve tako crno i da su mnogi negde u ovom periodu prepoznali neku priliku za lični rast i šansu za razvoj, dakle da se okrenu sebi i usmere na stvari za koje inače nemaju vremena ili koje preskaču u ovom ubrzanom životu.
Dakle, treba biti koliko je moguće objektivan. Šta si nam rekla, treba duboko disati.
Usmeriti se na stvari koje možemo, da promenimo i utičemo, tako je, i idemo dan po dan.
Ali nemojte prestajati da slušate familijologiju tokom cele nedelje. Natalija, mnogo ti hvala.
Hvala vama.
Uvijek je zadovoljstvo sa tobom razgovarati. Kad budeš imala neko novo istraživanje, ponovo nam dođe. Natalija Gnjatović, psiholog, je bila sa nama. Nadam se da vam je koristilo barem razmišljanje o tome. Uvek ste dobro došli u ovu emisiju da se javite, da podelimo iskustva. A sledi porodična priča jednog sjajnog lekara i sjajnog pesnika Jovana Ivanovića Zmaja. Idemo rođendan u Novom Sadu, će se naravno uz mojim dečim i igramo događati decembarski programi. Mi vas pozdravljamo, Snežana Stanojević, Vesna Gemović, Žarko Bovan, Aleksandra Urošović, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić. Svi smo pomalo učestvovali u ovoj priči. Uživajte u Zmaju. Doviđenja.
Preko Praga.
Porodična priča.
Snimanje počinje.
Znanje.
Mi smo glumci novi.
Pozorište naše ima 6 drugova.
Upravo je arena jer nemamo krova.
Publike nam treba.
Zato je zovemo.
A mi ćemo se truditi da je nasmejemo.
Muzika će svirat.
Što god se seti, devojčice smeju i lutke poneti.
Pa sad ko je željan gledat pozorišta?
Nek izvoli doći.
Ne plaća se ništa.
Ne samo da se ovo pozorište u stihovima nije naplaćivalo, često je i lečenje bolesnika bilo besplatno.
Stihovi i stetoskop? Pa znamo li o kome je priča?
Znamo, nego šta?
To je Agamemnon.
Budalino Zmale.
Haha, Hikić.
Ma ne, to je Kata Popovićeva.
Možda Makarko? Ne.
Je li Rampaša Rampašević?
Kaže mi neku pesmu koju je znaš, pa ću i ja znati ko je taj čovek sa 500 pseudonima. Evo ti.
U kraljevstvu jutututu, kralj rimski balahaha, obećao svom narodu da će dati juhahaha.
Znaš li ko je? Naravno, to je Smelvan Kadislav Plaćanski.
Predajem se.
Sad ćeš znati.
Ali je lep ovaj svet, onde potok ovde cvet.
Hajde još jednom.
Zašto?
Joj de čudaše vilag, omot potok it virag, orro santu erre kert, otta nap it hüvös enj.
Ali je lep ovaj svet, onde potok, ovde cvet, tamo njiva, ovde sad jedno sunce, eno hlad.
Zmaj!
Jovan Jovanović. I tu se krije odgovor, a krije se i pesnih i za brojnih pseudonima.
Agamemna.
Pisao je i poeziju, ne samo za decu, koja se često nije dopadala odraslima, pa je da bi im rekao šta misli, mnogo puta menjao ime.
Zmaj, kao 3. maj, 3 je u stvari z, a mesec maj se sam dodao. Važan dan održavanja Majske skupštine je 1848. godine, kada su Srbi i u Sremskim Karlovcima dobili autonomiju kojom nisu bili zadovoljni.
Tog dana, 3. maja, rodio se Zmaj, a Jovan Jovanović je rođen 6. decembra 1833. godine. U ulici Zlatna Greda, u Novom Sadu, koji se i danas tako zove. Porodica je bila poštovana i poznata.
U njoj je Jovanovo detinjstvo bilo veoma srećno. Kažu da je u njihovoj kući dolazio i čuveni Njegošev učitelj, pesnik Sima Milutinović Sarajlija.
Od istoka i zapada, od sjevera i sa juga,
susretnula se ovdje sada nekoliko su druga.
I kao u onoj bajici, kada vile žele razne želje za princezu, Sarajlija je pred usnulim dečakom poželeo
da ih sloga sveta, vlada koja bo ovdje i svukut.
Da Bog da pesnik bio.
Bio bi zmaj, verovatno, i bez želje pesnik, jer otac mu je kupovao mnoge knjige još dok nije pošao u školu. Tako je Jova najviše volao knjige. I vruć hleb, veliki kao točak od kola koje vuku konji.
Naravno, imao je i strahove. Najviše se plašio odžačara.
Možda je već 1849. u Irigu, da bi pobedio strah, smislio prvu pesmu Prolećno jutro.
Učio je posle završene gimnazije po očevoj želji studije prava u Pešti, a studirao još i u Pragu i Beču. Ipak više je volio medicinu, to je završio i postao lekar po znanju.
Svoje lekarsko znanje Zmaj je objavljivao u stručnim časopisima. Jedan tekst je posebno zanimljiv, o spavanju i bdenju po Klinkeu, srpski omladinski kalendar 1873.
I slobodan čovjek, koji ne mora nikad morati, treba iz razloga razuma sam svojevoljno da posluša mig prirode. Mesto gdje će u vreme snažan, prirodan, zdrav san uživati, valja da je tamno i u tišini. Svako draženje čula valja otkloniti. Ne treba tu ni lampe, ni žiška. Oči su na miru, nekim ništa ne smeta. Uvu treba mira, da mu ne smeta jasno tikanje, izbijanje sastačelo glave, ni onda kad držimo da smo se na to već navikli.
Svako tako draženje budi i rađa snove.
Kad u postelju legnemo, valja stresti svu brigu, rasterati misli i nemile uplive što ih je dan u duši nam ostavio. A nemojte misliti da je to nemoguće.
A po onome što je bio verovatno po rođenju i po onoj želji Sime Milutinovića Sarajlije, postao je i ostao najviše pesnik i prevodilac s mađarskog, ruskog, engleskog, nemačkog.
Njegove pesme su prevedene.
Na mađarski, na primjer.
Joj de čodáše világ, amott patak itt virág, arra szántó erre kert, ott a nap, itt hűvös enyh. Ott a duna, aranylón, amott a fű, itt a lomb, pacsirta szól ugyanhol, itt vagy szívem, itt dobol.
Ili engleski?
Prevelić je Nikola Tesla i mučio se. Zapisao je da se
po gde kad mora promeniti po koji redak.
Htedoh prevesti Đulići, ali je preteško. Ipak ostalo nam je ovo.
I begged the kiss of a little maid. Shyly, sweetly, she consented.
Jedna cura mala poljubac mi dala, afraid, a što ga je dala kad it, se pokajala. Za poljubac jednu pesmu je iskala, kad kiss, se pesmu htela što poem, sam i otela, srce iz nedara.
He's charmed the heart from my lonely breast.
Šta znači kad ti srce jako lupa, ljubav.
A kako mu se desila velika ljubav?
Jedne godine i u vreme branja grožđa 1861. razbolela mu se sestra od tetke. Došla je da je neguje jedna lepa devojka, neobično se zvala, Eufrosina zvana Ruža. Došao je zmaj da obiđe sestru, zaljubio se u devojku, ali kako je bio stidljiv još iz detinjstva, lakše mu je bilo da napiše pesmu i to ne devojci nego sestri.
Sestro moja sele, odlani mi tugu. Oj, zagrli, sestro, svoju vernu dugu.
Pesma ih nije zbližila, ali jedno pismo jeste.
Mila gospodice Ružo, vi čitajući ovo pismo, ili ste se namrgodili ili zastideli, ako se mrgodite, derite pismo. Molim vas, nemojte dalje čitati.
Pročitala Ruža pismo, zavoleli su se, decu urodili, ali deca su umirala, pa Ruža nije mogla da ih prežali i ona je umrla. Zmaju je ostala samo pesma.
Legli vali pa zaspali, kao višim čudom nekim, Majina im Bogodana čelo gladi dlanom mekim, pa sad... Plavi noći sveta, treperite zvezde milo, evo more, duša moja, u jedno se s vama slilo.
Utehu je našao lekarskom radu, on u Beogradu, u današnjoj Nušićevoj ulici. Ovde u komšiluku radio Beograda obaveštava pacijente da ga mogu naći.
Svakog dana kod kuće, od svanuće do 8 sahata.
Sahata.
Sahata i u podne do 2 sahata.
Najčešće je liječio sirote.
Čak im je i lekove plaćao.
Ne zaboravak, čekaju ovi zmaju. Voleo je decu i za njih pisao razne pesme. Doleteće ptičice, junuće se grana, otpanuće jabuka, tiknuće je a.
Pravio časopise.
Dosetke.
Ja sam napravila jednu zagonetku.
A kakvu to? Da čujem.
E pa pogodite. Zagonetku treba pogoditi, a ne da vam ja kažem.
Nekad su djeca neverna družina. Možda jer kod djece plač i smej u jednoj torbi stoje. Ipak, deca su večno čuđenje u svetu, pa se čude svačemu, a ljudi, osim pesnika, ničemu. I tako.
Ponovo se nastanio, posle mnogih mesta i gradova, u svojoj Sremskoj Kamenici i onda je 14. juna 1904. godine oglašeno ono što je sam zapisao.
Čika Jova je danas umro. Naručite pogrebne potrebe druge klase po njegovoj naredbi. Ne treba ni jednog venca, drveni sanduk 1 metar i 72 santimetra. Ogreb sasvim skroman, ni pošto grobnicu.
Ta želja mu se nije ispunila, 15.000 ljudi ga je ispratilo.
Eto.